SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเช่นเคยค่ะไปฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
What we do know today is that the Optus network is not fit for purpose and given that it's one of the threenetwork operators in Australia. It's the number two carrier in the country. That should be a concern for government.
จากเหตุ Optus ล่มเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้แล้วมีคำแนะนำสำหรับลูกค้า Optus อย่างไรฟังได้ในช่วงหน้าค่ะ
ก็คือตั้งแต่สมัยประถมเท่าที่จำความได้ก็คือเราจะชอบอยู่กับต้นไม้อยู่แล้วนะครับเพราะที่บ้านจะมีบริเวณกว้างมากแล้วก็มีลานมีสวนแล้วก็ชอบอยู่กับคุณย่าเนาะแล้วคุณย่าเนี่ยชอบทำสวนเราก็จะคลุกคลีกับคุณย่า
บทสัมภาษณ์คุณนครินทร์ใจกล้านะคะคนไทยที่ปลูกต้นไม้เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้ในช่วงโควิดจนกลายเป็นงานอดิเรกจริงจังตอนนี้เขามีโรงเรือนถึง2หลังค่ะคุณนัทจะมาเล่าถึงความสุขและความท้าทายในการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
รัฐบาลออสเตรเลียปล่อยตัว80คนที่เคยถูกกักกันอย่างไม่มีกำหนดจากสถานกักกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง CEO Optus จะเผชิญการไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาเรื่องระบบล่มนักกฎหมายชี้รัฐบาลไทยออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ Digital Wallet แต่อาจมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย13พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวว่าได้มีการปล่อยตัวผู้คน80คนจากสถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังศาลสูงพบว่าการกักกันตัวพวกเขาอย่างไม่มีกำหนดปล่อยนั้นผิดกฎหมายแอนดรูว์จาวส์รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมสำหรับคำตัดสินของศาลที่ได้มีขึ้นในวันพุธที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและผู้คนหลาย10คนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขวีซ่าที่เหมาะสมได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วคำตัดสินของศาลที่เปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใช้มา20ปีดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีของชายชาวโรฮิงญาผู้หนึ่งที่เผชิญการถูกกักกันตัวตลอดชีวิตเนื่องจากไม่มีประเทศใดที่จะรับตัวเขาไปตั้งถิ่นฐานใหม่เพราะเขาเคยต้องโทษอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแดนเทียนโฆษกด้านการตรวจคนเข้าเมืองของพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องให้ข้อมูลมากกว่านี้เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวแต่รัฐมนตรีจาวส์บอกกับ ABC ว่ามีข้อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนั้นต้องรายงานตัวเป็นประจำกับตำรวจสหพันธรัฐกองกำลังพิทักษ์พรมแดนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลออสเตรเลียลดความแข็งกร้าวลงเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงในตะวันออกกลางหลังการประท้วงทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์โดยผู้สนับสนุนชาวเลสไตน์และผู้สนับสนุนอิสราเอลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมธัญญาพลิเบเซกชี้แจงความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศเพนนีวองที่เรียกร้องขอสิ่งที่เธอกล่าวว่าเป็นก้าวย่างสู่การหยุดยิงโดยกล่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันแทนที่จะผลักดันให้ยุติความรุนแรงโดยทันทีตำรวจวิกตอเรียกล่าวว่ามีผู้คน 45,000 คนเข้าร่วมการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในย่านธุรกิจใจกลางนครเมลเบิร์นก่อนหน้านี้ได้มีการปะทะกันอย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์หลังเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่ชอบมาพากลของธุรกิจที่ชาวปาเลสไตน์เป็นเจ้าของในย่านโคฟิลด์การไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาออสเตรเลียจะตรวจสอบเรื่องระบบออปตัสล่มซึ่งได้ทำให้ผู้ใช้บริการหลายล้านคนไม่สามารถโทรศัพท์เข้าออกและใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ซาร่าแฮนสันยังวุฒิสมาชิกของพรรคกรีนส์ซึ่งจะเป็นประธานการไต่สวนหาความจริงกล่าวว่าเคลลี่เบเยอร์โรสแมรินประธานกรรมการบริหารของออปตัสจะไปให้ปากคำในการไต่สวนหาความจริงเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้วุฒิสมาชิกแฮนสันยังกล่าวว่าการไต่สวนหาความจริงจะหาสาเหตุของเหตุการณ์ระบบล่มวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเหตุผลว่าทำไมออปตัสจึงไม่ให้ข้อมูลมากนักแก่รัฐบาลและผู้ใช้บริการในวันเกิดเหตุที่ประเทศไทยนักกฎหมายชี้ออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้แต่ไม่แน่ใจจะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่จากกรณีที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยแถลงข่าวยืนยันว่ารัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแน่นอนโดยจะแจกให้ประชาชนไทย50ล้านคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนั้นนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายในฐานะกรรมการกฤษฎีการะบุว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายซึ่งตนเองยังให้ความเห็นไม่ได้แต่เบื้องต้นมองว่าถ้าเป็นการออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อนำเงินมาแจกจ่ายในนโยบายนี้สามารถทำได้แต่ว่าจะผ่านสภาหรือไม่หรือว่าอาจมีคนส่งศาลรัฐธรรมนูญขอตีความในตอนหลังก็สามารถทำได้เพราะเหมือนกับการออกกฎหมายทั่วไปมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท8สตางค์ค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท85สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่14พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าตอนเช้าจากนั้นอาจมีพายุอุณหภูมิสูงสุด29องศาเซลเซียสค่ะอะดิเลดท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าจะมีเมฆอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตท้องฟ้าจะมีเมฆอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด27องศาซิดนีย์จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงและอาจมีพายุฝนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังความคืบหน้าการสืบสวนกรณีระบบออปตัสล่มเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ออ
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเครือข่ายออปตัสล้มเหลวกระทบลูกค้านับล้านรายรัฐบาลกลางเริ่มตรวจสอบกรณีนี้และกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนเพื่อขอเงินชดเชยรวมถึงตรวจสอบผลกระทบและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกคุณทอมสเตเนอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการค้นหาคำตอบเรื่องเครือข่ายออปตัสล้มเหลวได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะรัฐบาลกลางเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการที่เครือข่ายบริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตล้มเหลวรองศาสตราจารย์มาร์คเกโกรีจากมหาวิทยาลัย RMIT กล่าวว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
What we do know today is that the Optus network is not fit for purpose and given that it's one of the three network operators in Australia
สิ่งที่เราทราบคือระบบออปตัสไม่ทำตามวัตถุประสงค์เนื่องจากเป็น1ใน3ของผู้ให้บริการในออสเตรเลียและนับว่าเป็นผู้ให้บริการอันดับ2ของประเทศจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลและเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับผู้ใช้บริการออปตัสเราจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลาดและดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกรองศาสตราจารย์เกโกรีกล่าวระบบล้มเหลวครั้งนี้นะคะทำให้เกิดความวุ่นวายต่อลูกค้ารายบุคคลและผู้ประกอบการหลายรายกระทบระบบสุขภาพและการคมนาคมขนส่งด้วยค่ะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมิเชลโรแลนด์กล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่าจะตรวจสอบเรื่องนี
้ It's pleasing to see that it appears the fault has been rectified that services appear now to be operating but it's important
เป็นเรื่องที่ดีที่ระบบแก้ไขกลับมาใช้ได้แล้วดูเหมือนว่าจะยังใช้ได้อยู่แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องจับตาดูเรื่องนี้และสืบสวนสาเหตุของเรื่องนี้ต่อไปรัฐมนตรีโรแลนด์กล่าวระบบออปตัสนะคะหยุดทำงานนานถึง14ชั่วโมงก่อนจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งลูกค้ากว่า10ล้านรายขาดการติดต่อกับระบบรวมถึงธุรกิจกว่า 400,000 รายที่ได้รับผลกระทบคุณแอนดรูว์ แมคเคลล่าจากหอการค้าออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับเงินชดเชย
Yes there should be compensation I think here Optus needs to do the right thingIt needs to consider the impact that it's had on many of those struggling.
ควรมีการจ่ายเงินชดเชยผมคิดว่าออปตัสควรทำสิ่งที่ถูกต้องควรพิจารณาถึงผลกระทบที่ธุรกิจขนาดเล็กได้รับและควรเป็นเงินและเราเรียกร้องให้ออปตัสทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณแมคเคล่ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะออปตัสอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายซึ่งส่งผลให้ระบบล้มเหลวต่อกันเป็นทอดๆและผู้บริหารออปตัสกล่าวว่ากำลังทำการสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดรองศาสตราจารย์เกโกรีกล่าวว่าคำถามคือเหตุใดระบบถึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
And yes the questions need to be asked as to why there wasn't redundancy and why there wasn't an automated system to fall over
คำถามคือทำไมถึงไม่มีระบบสำรองทำไมถึงไม่มีระบบอัตโนมัติที่สามารถครอบคลุมอุปกรณ์และระบบที่ล้มเหลวมีอีกหลายคำถามที่ออปตัสต้องตอบรองศาสตราจารย์เกโกรีกล่าวและเรื่องของการตรวจสอบระบบออปตัสที่ล้มเหลวนะคะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในรัฐสภาของรัฐบาลสหพันธรัฐด้วยค่ะโดยพรรคกรีนส์นะคะยื่นให้วุฒิสภาไต่สวนเรื่องนี้วุฒิสมาชิกซาร่าแฮนสันยังกล่าวว่ากระบวนการนี้จะเป็นมาตรฐานให้บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ต้องถูกรัฐสภาไต่สวนเพื่อตอบคำถาม
The ramifications were bigBut what Australians are really worried about is what is going to happen next time. We need to make sure.
ผลกระทบมันบานปลายมากและประชากรออสเตรเลียกังวลเรื่องนี้มากๆจะเกิดอะไรขึ้นในครั้งต่อไปเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกควรมีระเบียบปฏิบัติควรมีมาตรการที่ครอบคลุมวุฒิสมาชิกยังกล่าวและอีกหนึ่งผลกระทบที่สำคัญของเรื่องนี้คือการที่ระบบโทรศัพท์บ้านไม่สามารถกดโทร000เบอร์ฉุกเฉินได้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากหน่วยงานโทรคมนาคมและสื่อของออสเตรเลียจะทำการตรวจสอบคุณซินเชียงเกเบิร์ตผู้ตรวจการภาคส่วนโทรคมนาคมกล่าวว่าผู้ที่ต้องการเงินชดเชยควรแจ้งเรื่องโดยตรงกับบริษัทออปตัส
Where you've suffered a significant loss, let them know if you've got evidence of that documentary evidence compared to previous weeks.
กรณีที่คุณได้รับผลกระทบอย่างหนักแจ้งให้พวกเขาทราบหากคุณมีหลักฐานเช่นข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รายสัปดาห์แจ้งกับออปตัสและหากเรื่องไม่ไปถึงไหนมาที่สำนักงานของเราเพื่อผลลัพธ์ที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลคุณเกเบิร์ตกล่าวและ แต่ที่จบไปนั้นนะคะคือการสืบสวนเหตุระบบออปตัสล่มโดยคุณทอมสเตเนอร์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ฟีดแบคโครงการดิจิทัล Wallet รายละเอียดกฎหมายเงินกู้และประชุมเอเปคคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
หลังจากที่รัฐบาลนะคะออกมาประกาศเดินหน้าโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทอย่างแน่นอนตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะและมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้างในเรื่องนี
้นับตั้งแต่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาแถลงข่าวยืนยันรัฐบาลเดินหน้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet พร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้โดยเคาะเงื่อนไขว่าเป็นการแจกเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากอยู่ในทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทและมีการขยายครอบคลุมการใช้เงินในระดับอำเภอเริ่มโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 ล้านบาทนั้นกรณีดังกล่าวนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอย่างนายศรีสุวรรณจันยาซึ่งตำแหน่งปัจจุบันคือผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและเป็นหนึ่งในบุคคลที่มักจะยื่นเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดเวลาระบุนะคะว่าแหล่งเงินที่จะนำมาแจกให้กับประชาชนก็คือการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทซึ่งมองในการใช้ช่องทางของการกู้เงินดังกล่าวมาแจกนั้นน่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและน่าจะไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะไม่ได้เป็นเหตุเร่งด่วนใดๆที่จะต้องกู้เงินมาแจกไม่เหมือนกับสมัยที่มีวิกฤตเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 ที่รัฐจำเป็นจะต้องมีการกู้เงินเพื่อมาช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังนั้นจึงไม่อาจจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ใช้อำนาจตามอำเภอใจได้จึงได้นำเรื่องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนโดยขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมไปถึงจะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่นายศรีสุวรรณระบุด้วยค่ะว่าการที่รัฐบาลของนายเศรษฐาจะกู้เงินมาแจกโดยออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินนั้นถือเป็นการเลี่ยงบาลีเพื่อต้องการจะสร้างภาพตอบสนองนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งแต่ว่าคนไทยทั้ง70ล้านคนจะต้องมาแบกรับภาระหนี้จำนวนมากและร่วมกันใช้หนี้ดังกล่าวในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงจะต้องเคลื่อนให้เรื่องนี้มีการตรวจสอบในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นผู้ร้องเรียนเหมือนกันและเป็นนักเคลื่อนไหวร้องเรียนเรื่องข้อกฎหมายตลอดเวลาก็คือนายสนธิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อจะนำทำเป็นนโยบายดิจิทัล Wallet 10,000 บาทแจกกับประชาชนโดยมีการยื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบ บว่าการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา137ที่ระบุว่าข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายได้หรือจะเป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้หรืออาจจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายได้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้กกต.วินิจฉัยกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนและขอให้หาคำตอบที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แล้วในส่วนของรายละเอียดเรื่องการออกกฎหมายเงินกู้ของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างคะ
ในมุมของรัฐบาลเองก็ยังคงยืนยันว่ากรณีการออกพระราชบัญญัติกู้เงินนั้นสามารถทำได้ค่ะอย่างนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งมีตำแหน่งเป็นทีมกฎหมายด้วยนั้นระบุค่ะว่าการตราพระราชบัญญัติกู้เงิน500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทถือว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนั้นได้กำหนดไว้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการการกู้เงินและวินัยการเงินการคลังที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีการรักษาวินัยการเงินการคลังและดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังตามกรอบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งทุกอย่างถือว่ามีความชัดเจนหมดแล้วรวมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รัฐบาลสามารถที่จะตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินได้โดยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ไว้จะเก็บเอาไว้เพื่อจ่ายออกไปตามโครงการเงินกู้ไม่ต้องนำส่งเข้าคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินคงคลังทำให้ปัจจุบันรัฐบาลสามารถตรากฎหมายพิเศษเพื่อจะกู้เงินและจ่ายเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐได้โดยไม่ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนายพิชิตยังระบุด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อจะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศและโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนี้ถือว่าจะส่งผลให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นผ่านการบริโภคและผ่านการลงทุนรวมทั้งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตรัฐบาลย่อมสามารถที่จะตรากฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินโดยในรูปแบบของพระราชบัญญัติได้นอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าการที่รัฐบาลนั้นเลือกที่จะออกรูปแบบของกฎหมายเป็นการกู้เงินโดยออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดนั้นเพราะรัฐบาลมีเจตนาที่ดีที่จะต้องการให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติเพื่อกู้เงินนี้ผ่านการตรวจสอบผ่านการถ่วงดุลตามกลไกของรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภานั้นที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นรวมไปถึงวัตถุประสงค์ระยะเวลาและแผนงานต่างๆของโครงการดังกล่าวนี้อันจะเป็นกระบวนการตรวจสอบตามคันลองในวิถีของประชาธิปไตยและยังเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นนี้สามารถส่งเรื่องและความคิดเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติกู้เงินด้วยว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางหนึ่งจากรัฐบาลทั้งหมดนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการกระทำบนพื้นฐานโดยสุจริตนายพิชิตระบุไว้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมิได้ใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ได้มีเจตนาซ่อนเร้นหรือแอบแฝงเพื่อหาทางลงให้กับการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยตามที่หลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์กันแต่อย่างใดค่ะ
การประชุมเอเปคเริ่มขึ้นแล้วประเทศไทยในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนการเตรียมหารือหรือพูดคุยในที่ประชุมยังไงบ้างคะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30โดยกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง19พฤศจิกายนณนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานายชัยวัชรวงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกวันที่12พฤศจิกายนเวลาประมาณ14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยเวลาที่นครซานฟรานซิสโกนั้นช้ากว่าที่กรุงเทพมหานคร15 ชั่วโมงภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้มีทั้งการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกของเอกชนการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีความเชื่อมโยงความยั่งยืนและความครอบคลุมรวมถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในระหว่างเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันที่สำคัญนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังมีภารกิจพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของโลกจากสาขาต่างๆอาทิสาขายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัลธุรกิจค้าปลีกและการเงินการธนาคารและจะมีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์และพบปะกับนักศึกษาณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและพบหารือกับตัวแทนชุมชนชาวไทยณนครซานฟรานซิสโกก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ร่วมคณะไปด้วยระบุว่าครั้งนี้จะไปรถโชว์เรื่องของแลนด์บิดซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลไว้หมดแล้วขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จะช่วยกันผลักดันให้นักลงทุนจากประเทศสหรัฐเข้ามาลงทุนในไทยรวมถึงทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเองก็ได้มีการชักชวนบริษัทต่างๆให้เข้าพูดคุยด้วยเกือบ20บริษัทเบื้องต้นขณะนี้นับตั้งแต่มีการพูดเรื่องของแลนด์บิดก็มีบริษัทเอกชนที่ความสนใจในการลงทุนแล้วทั้งจากฝรั่งเศสตะวันออกกลางและจีนซึ่งในส่วนของอเมริกาเองก็จะเริ่มส่งข้อมูลหากันและเมื่อนำเสนอโครงการนี้แล้วก็เชื่อว่านักลงทุนหลายรายจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะการปลูกต้นไม้นะคะนอกจากจะเป็นงานอดิเรกแล้วยังเป็นการบำบัดให้เรามีความสุขได้ด้วยค่ะวันนี้มีบทสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่ปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกที่เขารักมาฝากค่ะฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดแคสต์เรื่องต้นไม้ความสุขและเคล็ดลับการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะหรือทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะการปลูกต้นไม้ค่ะถือว่าเป็นการบำบัดชนิดหนึ่งคุณนครินทร์ใจกล้าเล่าถึงการปลูกต้นไม้ในช่วงโควิดเพราะไม่สามารถออกไปไหนได้จนกลายเป็นงานอดิเรกทั้งยังเป็นเรื่องที่ทำให้นึกถึงวัยเด็กที่ประเทศไทยความท้าทายของการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียและคำแนะนำในการปลูกและดูแลต้นไม้ที่นี่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีครับชื่อนัทนะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือนครินทร์ใจกล้านะครับ
คุณนัทช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจค่ะที่หันมาสนใจเรื่องต้นไม้ค่ะ
ก็แรกเริ่มก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่สมัยประถมเท่าที่จำความได้ก็คือเราจะชอบอยู่กับต้นไม้อยู่แล้วนะครับเพราะที่บ้านจะมีบริเวณกว้างมากตรงนี้มีลานมีสวนแล้วก็ชอบอยู่กับคุณย่าเนาะแล้วคุณย่าเนี่ยชอบทำสวนเราก็จะคลุกคลีกับคุณย่าแล้วพอย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเราก็ไม่เคยมีที่พักที่มีพื้นที่สวนเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับจนกระทั่งซื้อบ้านของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่สวนหลังบ้านทีนี้เราก็คือเหมือนบ้านที่เมืองไทยเลยเราก็อยากมีแบบว่ายังไงอะอยากปลูกต้นไม้ให้มันมีความเขียวขจีชุ่มชื้นในหลังบ้านของเราเนี้ยครับ
งั้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนเนี้ยที่บ้านมีต้นไม้อะไรบ้างคะคิดว่าต้องมีเยอะแน่เลยเอาแบบรวมๆแล้วกันค่ะหรือว่าเอาอะไรที่เด่นที่ชอบ
เยอะเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับก็ที่บ้านเนี่ยจะมีกรีนเฮาส์อยู่สองหลังนะฮะ ก็ไม่รวมต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะครับก็คือตระกูลหลักๆที่สะสมไว้เนาะเรียกว่าสะสมดีกว่าคือสะสมไว้อยู่3ตระกูลนะครับตระกูลแรกก็คือมอนสเตอร่าตระกูลที่2ก็คือฟิโลเดนดรอนนะครับแล้วก็ตระกูลที่3ก็คือแอนโทเรียมนะครับแล้วก็มีตระกูลอื่นๆด้วยกระปิดกระปอยแต่ว่าไม่ได้สะสมเยอะเท่าไหร่นะครับ
ไอ้ทั้ง3ตระกูลนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
ก็เริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือมอนสเตอร่านะครับก็จะเป็นลักษณะที่ใบจะใหญ่เป็นแฉกๆนะฮะสีก็จะเขียวเข้มผิวก็จะมันนะครับเป็นตระกูลไม้เลื้อยนะครับก็คือเป็นค่อนข้างที่แบบว่าคนจะนิยมปลูกต้นนี้มากนะครับแต่ที่ว่าที่พิเศษก็คือตัวที่เป็นใบด่างนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นที่นิยมมากราคาจะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอัลโบนะฮะก็จะเป็นด่างขาวนะครับซึ่งราคาจะสูงมากนะครับก็เป็นที่ที่ต้องการในตลาดมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ ซบเซาลงราคาก็ตกลงเช่นกันนะครับตระกูลที่2ก็คือฟิโลเดนดรอนนะฮะก็คือคนไทยก็จะรู้จักในนามว่าฟิโลนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีแบบว่ามีความหลากหลายนะฮะมีทั้งเป็นไม้เลื้อยแล้วก็ล้มลุกคุกคลานแล้วก็เป็นแบบไม้พุ่มนะฮะตัวใบก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปมีสีมั่งมีความมันวาวมั่งมีเป็นแฉกมั่งซึ่งคาแรคเตอร์เขาเยอะมากจริงๆนะฮะซึ่ง ทั้งโลกเนี่ยก็มีเกือบ480ชนิดเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือแอนโทเรียมหรือว่าเราจะรู้จักกันคือต้นหน้าวัวนะฮะซึ่งใบเนี่ยจะมีเห็นเส้นเวนหรือว่าเราเรียกว่าเส้นเลือดของใบนะครับจะเป็นลวดลายที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ดอกไม้ก็จะเป็นเหมือนเป็นปลีดอกมานะฮะซึ่งนับจะชอบตระกูลนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะจะมีเฉพาะกรีนเฮาส์เฉพาะตระกูลนี
้
กรีนเฮาส์หนึ่งหลังนะครับเพราะว่าทำไมถึงชอบตัวนี้ก็เพราะว่าเราจะชอบเพาะมันตั้งแต่เป็นเมล็ดแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเกมอย่างเกมหนึ่งเราจะค่อยๆเพาะจากเมล็ดซึ่งเล็กมากเล็กกว่านิ้วเราอีกและเพาะจนกว่ามันจะโตมาเป็นใบใหญ่ๆได้เนี่ยคือมันคือความสุขของเราแล้วก็มันเหมือนเป็นเกมที่ต้องท้าทายอะครับ
อืมโอเคค่ะต้นไหนที่เลี้ยงยากที่สุดคะเท่าที่เคยเลี้ยงมาแล้วเพราะอะไรคะ
ต้นที่เลี้ยงยากก็คือเท่าที่เลี้ยงมานะครับก็คือจะเป็นตระกูลบีโกเนียนะครับตระกูลบีโกเนียเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใบที่มีใบสีสันหลากหลายสีสันจะสวยมากนะครับตอนเริ่มแรกนะก็คอลเลกตระกูลนี้มาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าตระกูลเนี้ยเขาจะชอบสภาพอากาศที่คงที่ตลอดทั้งปีนะครับด้วยความที่เมลเบิร์นเนาะเรามีตอนก็ร้อนเลยหนาวก็หนาวเลย
ใช่ค่ะ
แล้วก็คือคอลเลกชันที่นัดสะสมมา30กว่าต้นตายในครั้งเดียวตอนที่เมลเบิร์นมีฮีทเวฟ
โอเคแล้วทำยังไงอะคะ
ตายหมดทั้งชั้นเลยครับ30กว่าต้นก็คือแบบคือเขาไปเลยเพราะว่าความร้อนคือมันร้อนจุกมากแล้วพอฤดูหนาวเขาก็ไปเลยเช่นเดียวกันก็คือก็เลิกสะสมตระกูลนี้แล้วก็มีอีกตระกูลหนึ่งนะที่นัดเริ่มสะสมตอนแรกก็คืออโลคาเชียนะครับก็คือเป็นตระกูลบอลเหมือนกันตอนนี้จะเป็นสวยแตกกอสวยมากเพราะหนาวปุ๊บคือเขาเหมือนเขาเรียกว่าจำศีลนะครับคือเขาจะหายไปเลยใบเขาจะหายไปเลยก็คือเหมือนต้นไม้ที่เราสะสมไปอะครับตายหมดเลยแต่คือความจริงเขาจำศีลแต่พอหน้าร้อนเนี่ยก็มาลุ้นกันอีกทีว่าน้องอะจะงอกหรือผลิใบมาให้เราอีกทีหรือเปล่า
โอเคค่ะแล้วต้นไหนคะที่เท่าที่เลี้ยงมาแล้วเท่าที่มีเนี่ยหายากที่สุดคะแล้วเพราะอะไรคะ
หายากที่สุดนะครับน่าจะเป็นคือต้นมอนสเตอร่าอัลโบที่เคยที่พูดไปแล้วนะครับจะหายากตอนที่เริ่มสะสมแรกๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีและราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ก็จะเป็นค่อนข้างที่หายากนะครับใช่แต่เราก็มีมาแล้วแล้วก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเสียใจ
ชอบต้นไหนที่สุดคะ
ต้นที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือAntherium Borocuanum นะฮะก็คือเราจะเรียกสั้นว่า The Queen ของ Antherium นะฮะซึ่งเขาจะมีลักษณะใบเรียวยาวผิวเป็นกำมะหยี่แล้วก็เส้นเวนก็จะเป็นแบบออกสีเหลืองนิดๆ นะคะซึ่งถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยใบจะใหญ่มากนะครับแต่ตอนนี้ที่มีก็คือยังเล็กประมาณ1คืบนะครับก็คิดว่าอยากพยายามเลี้ยงไปให้น้องเนี่ยโตดีกว่านี้แล้วคิดว่ามันน่าจะสวยมากกว่านี้ครับ
ตอนนี้มาถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะที่ออสเตรเลียอยากถามคุณนัทว่าการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามาจากเมืองร้อนเนาะประเทศไทยมาอยู่ในเมืองหนาวอย่างออสเตรเลียแล้วก็ค่อนข้างแห้งเมืองที่เราอยู่ก็คือเมลเบิร์นเนี่ยก็จะมี4ฤดูเราก็จะมีการเปลี่ยนฤดูตลอดทั่วทั้งปีนะคะการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะยากหรือง่ายยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
เอาเป็นว่าเมลเบิร์นเนี่ยสำหรับการปลูกต้นไม้ที่นัดมีอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่มีอยู่ตอนนี้คือเป็นต้นไม้ในเขตศูนย์สูตรหรือเป็น tropical plants ซึ่งเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมีอุณหภูมิคงที
่
แล้วเมลเบิร์นของเราเนี่ยก็จะมี4ฤดูใน1วัน
ใช่ค่ะ
นะครับก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต้นไม้สะสมพวกนี้นะครับเราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้กับเขาให้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะต้องเปิดฮีเตอร์ให้เขานะครับในเต็นท์กรีนเฮาส์ของเราเนี่ยก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิว่าตอนนี้ในเต็นท์อ่ะลดต่ำกว่า10องศาแล้วฮีเตอร์ต้องเปิดแล้วนะหรือว่าเราต้องเซตอัพระบบให้มันเป็นออโตเมติกที่แบบว่าพอ10องศาปุ๊บฮีเตอร์เปิดออนอัตโนมัติเพื่อให้สภาพแวดล้อมเนี่ยยังอุ่นอยู่และต้นไม้ไม่ช็อกตายไปครับผม
โอเคค่ะคือต้องมอนิเตอร์ตลอดเพื่อที่จะเลี้ยงน้องเอาไว้งี้ใช่ไหมคะ
อย่างฤดูร้อนเนี่ยเราก็ต้องมีพัดล
ม
มีตัว humidifier นะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็จะติดตั้งเขาเรียกว่ามิสตี้ซิสเต็มนะครับซึ่งสามารถปล่อยละอองน้ำเพื่อลดระดับความร้อนภายในเต็นท์ ไม่ให้มันความร้อนเนี่ยมันช็อกต้นไม้หรือให้ต้นไม้เนี่ยเฉาตายในช่วงหน้าร้อนนะครับ
อืมโอเคค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนครินทร์ใจกล้าหรือคุณนัทที่มาพูดคุยกับเราเรื่องการปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกที่ออสเตรเลียค่ะ Humidifier คืออะไรเหรอคะ
คือ Humidifier ก็คือเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นหม้อน้ำนะครับที่เขาจะแบบว่าพ่นละอองน้ำไอ้น้ำเข้าไปในอากาศให้ความชื้นสัมผัสในเต็นท์กรีนเฮาส์เนี่ยมันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้นไม้ตระกูลพวกนี้เขาชอบอะไรที่มันชุ่มชื้นครับผม
แล้วคุณนัทศึกษาเรื่องของการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้จากที่ไหนครับ
ต้นไม้พวกนี้เราก็จะค่อยๆเก็บสะสมทีละตระกูลก่อนเพราะว่าเราจะจู่ๆสะสมทุกตระกูลไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้คาแรคเตอร์เราไม่รู้ว่านิสัยใจคอต้นไม้ของแต่ละชิ้นเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ซื้อต้นไม้เนี่ยเราจะถามคนขายเลยว่าต้นไม้เนี่ยเขาต้องการดูแลอย่างไรบ้างม
ี
เคล็ดลับอะไรไหมซึ่งก่อนหน้านี้เราจะไปคุกคีกับเจ้าของร้านต้นไม้บ้างหรือคอลเลกเตอร์ท่านอื่นๆที่เขาสะสมหรือว่าคนที่เป็นคาแรคเตอร์แล้วเขาก็ขายต้นไม้โดยตรงเนี่ยเราก็จะเข้าไปคุยขอเคล็ดลับขอคำแนะนำว่าทำอย่างไรดีหรือบางทีเรามีปัญหาที่บ้านว่าต้นไม้เฮ้ยใบเหลืองแล้วนะทำไมต้นนี้ไม่โตสักทีเราก็จะส่งข้อความไปถามเขาเลยว่าอันนี้มันปกติใช่ไหมหรือฉันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็จะได้เคล็ดลับพวกนี้มาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆครับผม
ก็คือทั้งทดลองด้วยแล้วก็สอบถามจากคนที่ซื้อมาด้วยสอบถามคนอื่นด้วยใช่ไหมคะจากประสบการณ์ตรงด้วย
ใช
่แล้วสมมติว่าถ้าคุณนัดเนี่ยต้องมีไปที่อื่นแบบว่าไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยค่ะเตรียมการในที่จะดูแลต้นไม้ยังไงคะเพราะว่าก็มีเยอะมากแล้วแต่ละต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็มีการดูแลที่แบบค่อนข้างจะถนอมแตกต่างกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะวานเพื่อนนะครับเข้าไปช่วยดูแลให้บ้างนะครับแต่ก็คือเราก็ไม่อยากวานเข้าไปเนาะก็ไม่สะดวกเขาด้วยนะครับตอนนี้เราก็เลย1ติดตั้งระบบอะไรต่างๆที่เราสามารถสั่งการผ่านบนมือถือได้นะครับ อย่างเช่นตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิในเต็นท์เนี่ยเราก็สามารถตรวจเช็คได้ในมือถือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิร้อนไปหรือต่ำลงไปเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ยสภาพอุณหภูมิในกรีนเฮาส์เนี่ยมันไม่โอเคนะเธอต้องทำอะไรสักอย่างนะครับในส่วนของตัวมิสตี้
ไอที่พ่นไอน้ำ
ที่พ่นไอน้ำนะครับก็คือจะเป็นระบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะสามารถที่แบบว่าสั่งการผ่านแอปมือถือได้ว่าถ้าอุณหภูมิแจ้งเตือนแล้วว่าเกิน35องศานะก็จะกดปุ่มให้เปิดระบบมิสตี้ระบบไอละอองน้ำนะครับให้กรีนเฮาส์เนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นนะครับในส่วนของฮีเตอร์หรือว่าพัดลมนะครับซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในแล้วแต่ฤดูนะครับก็จะเป็นระบบWi-Fi ที่สามารถติดตั้งเป็นไทม์เมอร์หรือว่าเราจะสามารถกดเปิดปิดได้เองแมนนวลผ่านแอปบนมือถือเช่นกันครับผม
ก็คือเตรียมการไว้พร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ย
ก็คือเราสามารถไปไหนก็ได้สมมติว่าไปเมืองไทยเราก็สามารถสั่งการผ่านบนมือถือได้ครับผมก็ค่อนข้างจะสะดวกอยู
่การที่เราเนี่ยค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างคะมันเป็นประสบการณ์ยังไงบ้างคะสำหรับคุณนัทคะ
มันก็คือความสุขล้วนๆเลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มสะสมทีละ1ทีละ2เริ่มจากตระกูลนี้ย้ายไปตระกูลนี้นะครับก
็
จะมีช่วงที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรไปออกชั่นด้วยแล้วก็จะมีความสนุกในการออกชั่นต้นไม้ต้นนี้เพื่อบิดแข่งกับคนอื่นๆเงี้ยมันก็คือเหมือนเกมอันหนึ่งเราก็แบบมีความสุขเนาะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดด้วยคือทำอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คือต้นไม้เนี่ยก็คือความสุขหนึ่งเดียวในช่วงนั้นที่ทำให้เราแบบว่าตื่นเต้นการรอรับต้นไม้จากออสเตรเลียนโพสต์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีความสนุกมากต้นไม้ชิ้นจะตายหรือเปล่าวะส่งมาจากควีนส์แลนด์มาถึงเมลเบิร์นต้นไม้เราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยช่วงนั้นก็คือเราจะแบบมีความรู้มีความสุขก็จะแฮปปี้มากครับแล้วคือการที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็คือ1ก็เพิ่มความรู้ให้กับเราด้วยแล้วก็สร้างความสุขให้กับเราด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่เราสะสมไว้เนี่ยเราสามารถเพาะเลี้ยงได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยเข้ามาให้เราได้ด้วยอย่างเง
ี้
ยคร
ับ แสดงว่าคุณนัทก็คือทำการเพาะเลี้ยงเพื่อขายด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่คือมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถขายได้เราก็โอเคนะก็แฮปปี้อะไรเงี้ยครับผม
การที่เอาไปขายเนี่ยค่ะสามารถทำเงินให้เราได้มากหรือน้อยยังไงคะหรือว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่สำคัญสำหรับคุณนั้นหรือเปล่าเท่ากับความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้และได้ส่งต่อต้นไม้ให้คนที่เขาจะไปดูแลต่อเนี่ยค่ะ
ก ก็คือถ้าถามว่าเงินเนี่ยไม่ได้มากได้น้อยหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้นั้นๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าบางต้นเนี่ยสมมติว่ามันเป็นที่ต้องการมากหาไม่ได้เลยแล้วเราสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อขายต่อได้เราก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตลาดต้นไม้เนี่ยมันซบเซาลงราคาต้นไม้เนี่ยก็จะตกลงมากไม่เหมือน2ปีที่แล้วที่ราคายังสูงอยู่ราคาก็จะได้เม็ดเงินที่ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็ถามว่าขายได้ไหมก็ยังขายได้อยู่แต่ราคามันก็ไม่ได้แบบสูงมากเท่าเมื่อก่อนก็คือไม่ได้เจาะจงที่ว่าฉันจะต้องขายต้นไม้ก็คือแล้วก็เพาะไปขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ให้เพื่อนให้ซื้อให้ฝูงไปเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าฉันจะเพาะเพื่อหาเงินอย่างเดียวเนี่ยครับ
อยากฝากเคล็ดลับอะไรสำหรับคนที่อยากเข้าวงการปลูกต้นไม้บ้างคะว่าถ้าเกิดเขาอยากเริ่มลองปลูกดูบ้างเนี่ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรฝากบอกไหมคะ
ก็เริ่มจากต้น2ต้นก่อนนะฮะก็ศึกษาเขาดูดีๆว่าต้นไม้ต้นนี้เขาชอบอะไรชอบแสงเยอะไหมชอบน้ำเยอะไหมต้องให้ปุ๋ยช่วงไหนนะครับถ้าเกิดว่าต้นไม้มันงอกงามดีถ้าเกิดเป็นต้นที่มีดอกแล้วเขาออกดอกให้เราอ่ะแสดงว่าเรามาถูกทางละแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปต้นไม้มันไม่ค่อยโตเลยมันเฉาลงต้นไม้มันเหี่ยวเราต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นที่สภาพแวดล้อมเราหรือเปล่าหรือว่าเราให้น้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าไปไว้ที่ไม่ถูกที่หรือเปล่าต้นไม้เลยไม่ดีนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยนัดเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเวลามีต้นไม้ในบ้านหนึ่งต้นนัดคิดว่าก็จะทำให้เราอะรู้สึกสดชื่นเบิกบานได้ครับผม
งั้นช่วยพูดถึงความสุขในการที่ได้ปลูกต้นไม้ได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้หน่อยค่ะอย่างการที่ได้กลับมาที่บ้านหลังจากทำงานมาแล้วมาเจอต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึก
ก็คือมีความสุขนะครับกลับมาเนี่ยเราจะมีสีเขียวในบ้านมีสีเขียวหลังบ้านนะฮะบางทีตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกคือเราจะวิ่งไปที่ตู้สะสมต้นไม้ในบ้านเราเพื่อไปส่องดูว่าเฮ้ยใบมันโตขึ้นไหมมีดอกโตขึ้นหรือเปล่าหรือตัวเมล็ดที่เราเพาะเลี้ยงไว้อ่ะเฮ้ยมันแตกแล้วนะใบมันใหญ่ขึ้นใบที่สองมันใหญ่ขึ้นคือมันเหมือนได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นที่เราเลี้ยงครับมันก็เหมือนเลี้ยงลูกแต่ลูกมันเป็นต้นไม้ครับก็คือมันคือความสุขนะเห็นการเจริญเติบโตและทำให้มันต้นมันใหญ่ขึ้นอ่ะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความสุขเล็กๆที่เรามีที่บ้านครับผม
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณนัทมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะ
ยินดีครับผมสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะEven with the wrong directions, we can make it through the night.ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณนครินทร์ใจกล้านะคะกับการปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกและคำแนะนำเรื่องการปลูกต้นไม้ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมตอนที่3วันนี้มีเรื่องคดีอาชญากรรมที่ Harbour Bridge ที่ซิดนีย์มาฝากด้วยนะคะทราบไหมคะว่ามีเหตุระทึกขวัญเคยเกิดขึ้นที่นั่นด้วยค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้ฉบับเต็มได้ในตอนที่40พูดคุยเรื่องอาชญากรรมหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะ
Learning English helps me to talk about crime.
Now, let's talk to someone who has spent years looking into the darkest corners of Sydney's crime scene. Emily is an expert on true crime with knowledge of Sydney's grim past.No one knows more about it than she does. Welcome to the show, Emily.
Thank you for having me.
Are there human bodies buried inside the Sydney Harbour Bridge?
Well, they've never actually confirmed it. Yes, so there were actually a number of reported deaths during the bridge's construction, 16 actually, and these happened in a variety of different ways.There were some quite gruesomely decapitations, some falls from the top of the bridge, some loss of limbs, etc. But the story goes that there were three unreported deaths. So one evening, they were working on one of the original four stone pylons of the bridge, and they had an accident and fell in. Now, because they were homeless, they weren't noticed missing for several weeks. So by the time their bodies were found, it was deemed too difficult to retrieve them. So they remain entombed in the bridge to this day.
And how did you become so knowledgeable about true crime from Sydney's past?
So I actually, the day that I moved to Sydney, I got a job for a true crime tour company. So as part of my job, I actually take groups of people around different locations in Sydney and I tell them about the crimes that happened. The Rocks was really the first area that was built up in Sydney. So there was a lot of pubs and some other establishments as well, which I might not name, where lots of sailors would go. And as you can imagine, a lot of drink. There was a lot of crime as a result of that. So lots of disappearances, lots of bodies being found in boxes. It was not really a great place to be for a while if you valued your health.
So when was this?
This was really from when Sydney was first founded, so 1788, up until about the end of, well, the start of the 20th century. That was really when there were lots of gangs roaming about, particularly at the end of the 19th century and the start of the 20th. There was what was called the Rocks Push Gang, which was made up of larrikins. They were the male members and donners. And then the razor gangs came about after that. So, yeah, there's quite a lot of crime.
Actually, a lot of violence throughout those years.
A lot, yes.
Let's now practice useful phrases from this episode. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does it mean when someone is cooking the books?
If someone is cooking the books, it means they are using accounting tricks to make the financial data of a company look better than it really is.
What does it mean to get off scot-free?
To get off scot-free means to completely avoid punishment.
What is a close call?
A close call is when someone narrowly avoids or barely escapes something negative.
Now let's practice our pronunciation by repeating after Alan and Claire.
Have you ever witnessed a crime?
I had a close call once.
I don't like it when people get away with murder.
They have a way of bending the rules.
Someone was cooking the books.
It's an open and shut case.
For more phrases, vocabulary, and learning notes, visit our website where you can test your listening and understanding skills with our quiz. And you know how I told you I'll reveal the answer from the crime riddle? Well, if you don't know the answer yet and you really want to know, you are going to have to check it out on our Facebook page. My bet is on the newspaper person, but who knows? Reach out. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
ที่ผ่านไปคือ podcast series SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.